Vi skal være sammen om Guds ord herinde. Og vi er jo i gang med en prædikeserie, og som vi har haft to gange. Kjeld og H.C. har prædiket, og i dag skal vi tage den et skridt videre. Det er en prædikeserie, der hedder Hvor der er håb, er der liv. Og er en prædikeserie, hvor vi gennemgår Kolossenserbrevet og prøver at tage ud af det. Hvad er det egentlig, at Paulus har på hjertet i til kolossenserne? Det er jo sådan, Paulus' breve, og nu i det her tilfælde til kolossenserne, det er jo ikke skrevet, fordi at han har fået en opfordring til at skrive kapitel 17 i Bibelen. Så der har ikke siddet en og sige, nu skal vi lige have en helheds gennemgang af alle doktriner, og så skal vi have nogen til at skrive nogle forskellige kapitler. Og Paulus, kan du ikke lave kapitel 17, hvor du lige får afdækket det her? Sådan er det ikke sat sammen. Brevet, som vi har, de breve, Paulus skriver, det er jo skrevet ind i en konkret situation til en modtager, og som har kendt, hvordan situationen lige på det tidspunkt er. Og dermed så er der noget, der altid er lidt indforstået i sådan et brev, som Paulus han skriver. Fordi han kender situationen, de kender situationen, og nu skriver Paulus ind i det. Og så skal vi her et par tusind år efter prøve at forstå, hvad var det lige situationen var, og hvad er det egentlig, vi kan lære af det. For nogle gange kommer nogle af læringerne også indirekte, fordi det er skrevet, når Paulus siger, nu skal I huske at stole på Gud, så kan vi her i dag sidde og tænke, jamen hey, så er Gud jo, så må han jo være troværdig, så er han en, vi kan have tillid til. Og det er med det sigte, at vi nu går igennem Kolossenserbrevet og prøver at forstå, hvad er det egentlig, at han har fat i her. Hovedsituationen i Kolossæ, det er, at i menigheden der, det er, at Paulus har fornemmelsen af, at det er som om, at Jesus han er kommet lidt i baggrunden, og der er noget andet, der er kommet i forgrunden. Der er nogle konkurrerende tanker og filosofier, der gerne vil have opmærksomheden, og som prøver at få udgangspunkt, at få dem til at tage udgangspunkt i det, i stedet for det, som Paulus han har lært dem. Og i dag så skal vi, sådan, overskriften jeg har givet den, den hedder den her, når inflationen mister sit greb. Og det er omkring kapitel 2 i Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 6 og til vers 15, og den skal vi læse sammen. Og der står sådan her. Når I nu har taget imod Kristus, Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi, og tom bedrager det bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden, i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige menneske, det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i triumftog med Kristus. Amen. Det er teksten, vi er omkring i dag, og vi tager den simpelthen fra toppen af og prøver at se, hvad er det egentlig, den siger os, hvad er det, vi kan tage ud af den i dag. Allerførst, så starter den med en sætning, som er helt klassisk Paulus. Når I nu har taget imod Kristus Jesus. Når I nu. Det er Paulus i nødskal, når han skal lave et argument, for han starter et argument her. Han begynder at sige, begynder at ville fortælle dem om noget, og så starter han med at køre det helt tilbage til noget omkring Kristus. I det her tilfælde, der siger han, når I nu har taget imod Kristus. Andre steder i andre af brevene, der vil jeg se, for eksempel han siger, når nu Kristus blev fattig for at vi kunne blive rige, hvor meget mere skal vi så ikke? Altså, så han går hen, så farver han et eller andet billede af Kristus, og så finder han logikken der, når det nu er det, der er tilfældet. Og så udfordrer han også tilbage her. Og her i dag siger han, når I nu har taget imod Kristus, så kommer det. Så lev i ham. Rodfæstet i ham. Opbygget i ham. Grundfæstet i den tro, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Og det er simpelthen, med det vers her, der ligger han linjen for resten af det afsnit, som vi har læst. Og der er sådan tre ting, der sådan hiver, der går frem. Læg mærke til, når I nu har taget imod Kristus og lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham. Så der er et emne om at være i ham, i Jesus. Og så siger han, grundfæstet i troen, som I har lært det. Nu, hvad er det for en tro, som jeg har lært jer? Hvad er det egentlig, I skal holde fast i? Og så det tredje emne, han tager på, det er at være overstrømmende i jeres tak. Så når vi går igennem her, jamen, så kigger vi lidt på den og tager lige de briller. Nu er vi i ham afsnit. Nu er vi lige i et grundfæstet i troen, som I har lært det afsnit. Nu er vi i, hvad er det, vi skal være overstrømmende taknemmelige for? Og så bevæger vi os igennem det på den her måde. Vi hopper ned i vers 8. Der er vi inde under det der med at være grundfæstet i troen, som I har lært det. Der står det sådan her. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, det bygger på menneskers overlevering på verdens magter og ikke på Kristus. Se til, at I ikke bliver fanget med filosofi og tom bedrag. Og det her, Paulus, han har fornemt, at der er en fare for, at der er nogle andre tanker, der er et andet verdensbillede, som er begyndt at optage ham. At optage menigheden. Og et vigtigt spørgsmål er, hvad er det for nogle tanker, hvad er det for nogle filosofier, som der har været det? Og der er to bud på det. Det ene er, den jødiske jødedom tanke, som prøver at hive dem tilbage i livet før Kristus, kan man sige. Og der er også muligheden for, at det er noget af den græske filosofi, som har snedet sig ind omkring og begyndt at påvirke deres kultur og deres måde at tænke på. Der er sådan en lille ordspil, når der står, at han siger, se til, at ingen fanger jer. Så det ord fanger, det er faktisk et ord, som på græsk minder rigtig meget omkring ordet synagoge. Så nogen vil mene, at han laver lige et lille ordspil der, og han lige giver sådan en fornemmelse af, hey, det her, det er hovedtingen. Det er, at der er noget i den lære, der kommer fra synagogen, fra jødedommen, den oprindelige jødedom. Det er der, at der begynder at være lidt for mange tanker, som er kommet ind og begyndt at udfordre vores tro. Og når vi kigger lidt længere ned, så er der noget, der bekræfter det, fordi han begynder specielt at snakke omkring omskærelsen. Og hvordan det er, vi forholder os til det. Og det er jo en klar jødisk tankegang, som hiver fat i ham, eller som ligger i den. Så der er den her kraft, der er begyndt at prøve at hive menigheden i en retning. Sådan, som selvom de har lært noget nyt, jamen så er der noget, der ligesom prøver at få dem tilbage. Og jeg ved ikke, om I kender det der med den der kraft, der sådan kan suge os tilbage. Nogle gange er det en gammel vane, det er måske der, vi sådan rigtig kender det fra. Jamen nu har jeg faktisk besluttet mig, at det er noget nyt. Jeg har faktisk forstået, jeg bør lave motion, ellers så fungerer det ikke i det lange løb. Og så laver vi en plan, en strategi. Yes, så er det nu. Nu løber jeg 2 gange om ugen, eller hvad det er. Og så er der bare en eller anden kraft i os. En eller anden kultur, en vane, som drager os tilbage i den etablerede. Når man arbejder med organisationer, så taler man, når man taler omkring strategi og kultur, så siger man ofte, kultur spiser strategi til morgenmad. Og det er grundlæggende, fordi man mener, det kan godt være, at lederne de kan lave en masse gode planer. Nu er det nye, vi gør. Nu skal vi til at gøre tingene på den her måde. Men hvis ikke man holder fast i det, meget, meget, meget fast i det, så i løbet af kort tid, jamen så er kulturen, den måde, vi plejer at gøre det på, den måde, vi plejer at tænke på, jamen den er egentlig begyndt at overtage det og få det tilbage i det gamle spor igen. Det kunne tyde på, det er noget af det, som menigheden her har oplevet. Den gamle kultur, den gamle måde at tænke på, at komme tilbage, og der står nogen tæt på dem, og hele tiden prøver at få de tanker og den tilgang ind i det igen. Så når vi skal være grundfæstet i troen, når menigheden får det at vide, så er det for at holde fast i noget af det, Paulus han har lært dem. Det betyder jo ikke, at vi ikke må ændre noget som helst også i dag. At det betyder ikke, at vi skal holde fast i en søndagsskolelærer, som er enormt, måske har været alt for forsimplet. Der kan godt være en måde, hvor vi kan få nye perspektiver, hvor vi kan lære noget nyt, som er godt og hjælpsomt for os. Men der er noget kerne essentielt, som vi aldrig må hive ud af det. Så kommer vi til vers 9 og 10, og der er vi inde under det her emne, i ham. Vi kan se det bare, hvordan den står her. Der står, for i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt af den. Så hvor tillokkende andre idéer kan være, det svar, som en anden religiositet giver, det svar, som en kultur giver, så siger han, så alle skatte, al visdom, al kundskab, al guddomsfylde er i ham. Det er jo et vildt ord, for i ham er hele guddomsfylden. Det kan man kan finde et større ord at beskrive, hvor essentiel Jesus han er. Hele den historiske pakke, som den jødiske lærer havde fat i, den er nu blevet forældet, fordi Jesus er kommet, og hele guddomsfylden er nu i ham. Derfor så er det vigtigt, at han ikke kommer til at være i baggrunden, men han kommer helt i forgrunden for dem. Når der står, at han er kød og blod, så viser han også, at Jesus er kommet helt tæt på os. Der er ikke en stor afstand nu mellem Gud og mennesker, men Jesus er kommet helt tæt. Og så står der, I er blevet fyldt med den. Så Jesus, hele guddomsfylden, har taget bolig i os ved Helligånden. På mange måder så holder han det jo simpelt her, ikke? Det er ikke mega høj filosofi. Det er egentlig bare, hey, Jesus, i ham er hele guddomsfylden. Og nogle gange skal vi ikke gøre det mere avanceret end det. Sige, hey, så er det jo der, vi skal starte. Så er det det, vi skal have fat i. Og så fortsætter han ind i kernen af jødedommen og viser, hvordan den nu ikke gælder mere. Der står sådan her, vi er tilbage i det her grundfæste i troen. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet med ham i dåben. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Så her han inde og gør op med den kerne jødiske opfattelse af omskærelsen, den fysiske omskærelse. Og så siger han, nu er det ikke det drejer sig om mere. Det er ikke her, at skifter det er. Nu begynder han at tale om den indvendige ting. Han taler om ved at aflægge det syndige legeme. Ved omskærelsen til Kristus, da I blev begravet i dåben. Og den giver det som et nøglepunkt, at Gud i dag ikke ønsker det, den ydre fysiske omskærelse, men han ønsker den indvendige, som vi giver udtryk for i dåben, hvor vi er blevet begravet med Kristus. Det gamle, som Bibelen kalder det, det gamle liv, det syndige liv, det liv, som er forgængeligt, det er blevet begravet og til at opstå sammen med Kristus. Det gamle dør, og så opstår vi til det nye liv. Og så uddyber han lidt mere af det, og der kommer vi ind under, når vi skal prøve at forstå, hvad er det egentlig, vi skal være. Vil den ikke lige her? Der. Overstrømmende i jeres tak. For prøv lige at læse lidt videre med her. Der står sådan her. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Så han er ved at prøve at vise, hvad er det egentlig, der er sket i den her nye dåb, som er kommet. Hvad er det egentlig, der er sket? Og så siger han det her, han slettede vores gældsbevis. Han slettede vores gældsbevis, som en måde, hvor han tilgav vores overtrædelser, og slettede gældsbeviset, står der. Og jeg ved ikke med gældsbeviser, hvordan I har det med det. Vi har som god gammel gældsbevis, hvor man ligesom fornemmer, at en, der har skulle ikke har kunne have penge nok, så nu skal han have nogle flere penge for at kunne gøre det, så gældsbeviset, det er nu underskrevet. I dag sker alt det der elektronisk, for nogle gange så lægger vi ikke mærke til det. Hele vores kultur er bygget op om, at jamen, når vi køber et hus eller en bil, jamen, så er det lagt ind i en måde, hvor vi låner penge til det. Og man kan selvfølgelig godt mærke det, okay. Vi flyttede lige fra Skovby lidt udenfor ind til Aarhus. Vi kunne godt mærke, at der var lige en dobbelt op på det tal, der stod der. Men alligevel så er det lagt ind i en måde, hvor vi har godt styr på det. Og det er jo måden, vi gør det på. Men når Paulus siger det, at han slet er gældsbebrevet, så repræsenterer det den her økonomiske situation, hvor vi er kommet til kort. Hvor der er noget uoverstigeligt, som ligger som et gældsbevis. Og et af de steder, vi kommer lidt tæt på det, det er, når vi... vi går tilbage til den. Lige en tand længere. Og så der. Vi er kommet for langt her. Kender I det? Der var den. Luksusfælden. Er nogen af jer, der ser det program? Er det fordi... Det er sådan lidt med blandede følelser, man ser det nogle gange, ikke? Men det, vi har fat i her, når vi ser luksusfælden, det er jo den her... Det er jo familier, der er kommet til at have alt for store udgifter hver måned. Og måden, de så har løst det på, det er jo så ved at tage nogle forbrugslån med nogle vildt høje renter, som gør det hele bare eskaleret. Og når de så vælger at gå i fjernsynet med det, eller få hjælp til det, jamen, så er gældsbyrden, den er røget helt op. Og herude til højre i det her billede, der kan vi se, jamen, her står gældsafvikling. Det er den absolut største del af deres problem med det, ikke? Så når vi er her, så mærker man, okay, det er gældsbyrden, der afgør det hele. Selv hvis de begynder at skære helt ind til benet, jamen så vil de ikke kunne gøre noget som helst, der bare er lidt sjovt de næste 20 år. Og man mærker, hvordan hey, der er et helt uoverskueligt problem. På den lidt mindre måde, der er der nogle af os, der mærker det lidt nu, når inflationen lige er gået deropad, ikke? For nogle af os, der kan vi godt lige klare at give et par kroner mere for dieslen, benzinen, eller lidt mere for osten. Men når vi så lige skal have fyldt vores brændsel op, og det lige er blevet det tredoblet i værdi, eller tredoblet i pris, hvad der, så kan vi mærke, for nogle af os, vi kan fornemme, hvis det fortsætter den her retning, jamen så går det jo galt. Selv for os. Og nogle er der allerede, siger, hey, når det er det der, jamen så begynder vi faktisk ikke at kan være i vores hus. Og det begynder at være i nærheden af, jamen, hvis ikke vi får hjælp, så kommer vi ingen steder på det. Og det, som Paulus prøver at sige her, det er, hele gælden er væk. Han prøver grundlæggende at sige, inflationen, den stopper her, den bliver nulstillet, den er færdig, tilbage, 2010-tal, eller hvad han nu vælger, der er hele den der skygge af ekstra, ting, hvor vi kan det her, det er simpelthen svært for os at få fat i og gribe det og kunne betale det. Han siger, det er simpelthen væk nu. Det er det, der ligger i det, som Jesus han har gjort. Og tilbage til det, hvad er det, han har gjort? Hvad er det? Jamen, han har tilgivet vores overtrædelser. De alternativer, som Paulus han udfordrer i det her afsnit, det giver en anden vej. Hvis man læser videre, så er det sådan noget med, at tag ikke og rør ikke, og husk nu at være opmærksom på og gør det. Og der er vejen med Jesus er en anden vej. Al vores begrænsninger, al vores kom til kort over for det system, jamen så tog Jesus vores overtrædelser på os. Og effekten er, i dåben, som vi modtager i tro, der dør vi med ham. Gældsbeviset er væk. Inflationen har mistet sit greb. Og så kommer det spørgsmål, og det her det er det spørgsmål, vi alle sammen sidder med. Altså gør vi det lige om lidt. Hvor meget har det mistet sit greb? Nogle gange kan man godt vide, at det her det er rigtigt, men alligevel så skal det nogle gange lige skæres ud på, hvor meget er det her rigtigt, og hvor lidt er der tilbage af gælden? Og der giver Paulus et eksempel, hvor han prøver at skære det fuldstændig ud i pap. Hvor lidt er der tilbage af det her? Og det gør han i vers 15. Der står sådan her. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i triumftog med Kristus. Og når han siger det, så tager han billedet op mod en romersk skik, der var, at når en romersk hær havde været ude og besejret et område, så kom de tilbage til Rom, og så blev de ført i triumftog. Et kæmpe triumftog, hvor hele hæren med generalen i spidsen blev kørt op igennem Rom, og alle stod og hyldede dem. Og de fik al den ære, og nu bliver det bare fuldstændig synliggjort, at de har vundet. Og jeg tror, det nærmeste, vi kommer på det, det er jo nok, da jeg lavede sådan en triumftog, det var her i sommer, da Jonas Vingegaard, han har vundet Tour de France. Jeg sad og snakkede med Morten Hørning, der er teologisk leder på menighedsfakultetet, som leder sådan et blad, der hedder TEL, hvor han arbejder både med teologi og med, hvad hedder det, når man graver ned i jorden? Arkeologi. Og han har lige lavet den her artikel, netop også, hvor han har synliggjort, jamen hey, det her triumftog, det er lige præcis det, som vi gjorde her. Der er bare en væsentlig forskel. Fordi i det romerske triumftog, der udover at sejrherrerne var der, så tog man også taberne med. Det siger man, så kongen, der var taget til fange, som havde lidt nederlag, ham tog man med, og så tog man alle de vigtigste fanger med. Og så gik de bagerst i lænker, og alle kunne se, at de har ingen magt mere. Og nogle gange så sluttede det af med, at man endda henrettede kongen til sidst, nederlagets konge der. Og når man stod der i det der triumftog, så var man 100% sikker på, at den der magt, det kongerige, de har ikke nogen som helst magt mere. Det er helt åbenlyst. Der er ikke mere at komme efter. Og Paulus, han bruger det her sprog for at vise, hvor lidt magt, det som Bibelen kalder det gamle liv, er tilbage. Og hvis du nogle gange kan være i tvivl, hvad din position er, hvor er du i det her, så er det altså et hovedbudskab i dag, at det du har modtaget i dåben, som du har modtaget, der har du fået det hele. Der er enhver magt, enhver anklage imod dig, har ikke mere at skulle sige, for nu er du i Kristus. Så hvad nu? Så man kan sige en fuldstændig frihed, og så er spørgsmålet, hvad nu? Og der skal vi bare lige gå tilbage til starten i vers 6. Og der står sådan, at når I nu har taget imod Kristus, så står der, så lev i ham. Lev i den nye virkelighed med ham. Og det der ord lev, det er peripateo, og det betyder at gå omkring sammen med. Og det er det ord, som bliver brugt i Gamle Testamente flere gange, igen og igen, omkring de store troshelte, vi kender derfra. Når der står, at Abraham og Isak, de vandrede med Herren, så er det det her ord. Når de vandrede omkring ham, når de levede livet med ham, så vandrede de med ham, så levede de med Gud, så levede de i Kristus, som vi nu kaldes til at leve i Kristus. Når vi nu har taget imod det, han har givet, så lev i det. Vandre med ham. Lad os liv farve det, som er på Jesu hjerte. Lev her ham med i livet. Bevæg jer sammen. Og det er bare ud fra en helt anden vinkel end kravet, når det er ud fra relationen, og det er ud fra en overstrømmende tak og taknemmelighed for det, som Jesus han har gjort. Vi skal bede sammen her til sidst. Hvis jeg har lyst, vil jeg med til at rejse op, så vil vi bare bede ind i det her, og egentlig bare invitere Jesus ind til at give os den vished i vores hjerte. Der, hvor der kan være tvivl på, hvor vores position er, jamen så bed Jesus om at give vished omkring det, om visdom til at leve med ham. Ja, Jesus, jeg takker dig for det her budskab. Herre, du skærer det ud i pap, at det er i dig, at hele guddomsfylden er. Og her tilgiver os, når alt andet kommer i forgrunden og overtager. Her hjælp os til at have dig i forgrunden. Hjælp os til at kunne leve med dig. Jesus, jeg beder dig for vinkel, som også kan opleve, om der er usikkerhed omkring det. Her beder jeg dig om, at du vil bekræfte dit liv med dem. Det takker jeg dig for. I Jesu navn. Amen.